Outro, eh minsan pala ipinormahan nitong isang yang actor, si Catherine. As in, niligawan. Di ba na-viral pa yun? Yung inaalok pa si Catherine ng ano, soft drinks.
Parang nag-viral nga yan ay. Parang may naalala kong gano'ng eksena. Yan ba yung lalaki na ang initials, kapangalan ng ex ni Catherine?
Tapos buisit na buisit ako kay Aba. Oo, pinersonal ko talaga si Kay Aba.
Ikakasal na si Angeline Quinto. Buntis si Angeline sa second baby nila ni Nan Rem.
Magsasara na ang Ibulaga? Hindi maganda yan na balita para sa It's Showtime. Hello mga kaabib! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy!
Ito naman po si Papa O at si Orgy Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin.
Ichika mo na! Dali!
Ito na nga, Loy.
Oh, yes, Loy.
Eh, Diyos ko, na-viral na nga yung ating huling video, no? Kung saan na yung source natin ay umamin sa atin na nanliligaw na nga itong si Alden kay Catherine.
Kaya nga?
Oo.
Puro positive, ha? Oo. Ang mga comments.
And then, namimili pa sila kung Jericho or Alden for Catherine. Ganun.
May Team Jericho, Team Alden.
Oo. Pero ang karamihan doon na sagot ay Alden na lamang.
Oo.
Siyempre, meron din ako nakausap ulit, ano? Tinanong ko bakit hindi si Jericho. Kasi nga, di ba, nung nakaraan, ina-report natin na parang mas pabor ang pamilya ni Catherine kay Alden. Kesa kay Jericho.
Eh, bakit nga ba na parang mas manok nila itong si Alden compared kay Jericho?
Yun na nga. Kasi sa ugali naman daw ni Jericho, wala naman silang problema.
Mm-hmm.
Ang sa kanila lang, parang galing na sa dating relasyon, as asawa, tapos nakipaghiwalay, di ba? Siyempre, parang yung takot ng pamilya, baka ma-second emotion si Catherine. If ever na, di ba, dumating yung time na mag-on sila, and then mapag-desisyon na nung dalawa, na let's call it a day. Naku, let's call it a day! Hindi, di ba? Parang,
the end!
Hindi, parang, di ba, parang pahinga na tayo. Hindi rito mag-work. Di ba? Tapos ganun na naman ang ending.
Masasaktan na naman si Kat.
Kasi ang pamilya ni Catherine, ano, parang ingat na silang masaktan muli ang puso ni Catherine.
So, lumalabas dito, OG, na sinaktan talaga ni Daniel ang puso ni Catherine.
Ba't yung mga nasa likod natin lately? Parang, you're putting words into my mouth again.
Hindi naman.
Parang, hindi. Siguro, siyempre bahagi naman ng pag-ibig yung nasasaktan ka,
yes.
Nabibigo ka, na akala mo yun ay forever mo, hindi pa pala, hindi ba?
Tama.
Sa kanila, parang tama na muna yung ganun. Pero okay, hindi nila inaawat si Catherine na ma-inlove muli. Kaya itong si Alden, malaking puntos.
Ay, kasi nakaungos?
Oo, nakakaloka, di ba? Oo. Pero ito nang ano, may 3D ako.
Ay!
Oo.
About sa ano?
Kay Catherine.
Ay, kay Catherine lang?
Oo.
Oh.
Ito na. Diyos ko. How true? Yan, patanong na lang. Kasi baka nung may deny tayo. How true? Eh, minsan pala, ipinormahan nitong isang yang actor, si Catherine. As in, niligawan.
Kailan? Nung habang sila pa ni Daniel o after?
Hindi, wala na si Daniel at si Catherine.
Ito na.
Eh, di ba yung dati na, di ba na-viral pa yon yung inaalok pa si Catherine ng ano, soft drinks. Kasi baka nakainom si Catherine, pampababa ng tama or something, di ba? Yung inalok siya ng soft drinks.
Ay! Teka, parang nag-viral nga yan ay. Parang may naalala kong gano'ng eksena. Yan ba yung lalaki na ang initials, kapangalan ng ex ni Catherine? Ay!
Ay!
Wala, hindi naman.
Yan ba?
Nako, alam mo, hindi mo talaga mabibili ang pag-ibig.
Ay!
Can't buy me love.
Ha?
Ayoko sa'yo. Basta yun yung nakarating lang sa akin. Ngayon, Nakedoni. Ay, ano ba yun? kayo kung gusto niyong aminin niya na minsan pinormahan niya si or niligawan niya si Catherine.
Oh.
Kaya lang naudlot. Yung rason kung bakit naudlot, hindi ko alam. Baka naman na-stop na talaga. Kasi nga, wala rin namang magandang patutunguhan. Oh. At saka syempre, di ba, yung kalapin, baka mag-react naman yung mga fans.
Sa pangkat ito, OJ, hindi naman sila mag-jowa ng collab team niya eh.
Kaya nga, syempre, mga fans, alam mo naman sila, syempre, yung gusto nilang mangyari, yung gusto nila para sa mga idolo nila, di ba? Lalo na't love team yung iniidolo nila. Gusto nila forever na sila at maging sila someday. Ganon.
Hindi mo ba na ibinanggit ng diretso yung pangalan?
Eh, maldita kayo eh. Muna kayo eh. Ano ko pa mababanggit si Dolly?
Binanggit mo din!
Sorry, sorry, sorry. Hindi, na kay Donnie naman yung pangaamin niya o hindi. Diba? Eh, kung i-deny niya yun, edi wala naman din problema. Baka nga hindi totoo yung source ko. Diba?
Anong friendly lang talaga si Donnie.
Ay, nakakalok.
Karami si Catherine, ang dami maliligaw.
Eh, huh? Diyos ko. Imagine mo naman, si Catherine ngayon ang number one among all the stars. Number one endorser.
Diba? Para nga ngayon ginawa niyang Instagram yung ano, EDSA. Tsaka yung expressway.
Diba? Tsaka Diyos ko, tinan mo naman, apakalaki ng bahay. Diyos ko.
Ay, ang ganda-ganda.
Building, oo.
Sana all. Yun yung nakakasana all, ano? Sana
kasi,
all.
Oo. Sabi nung isang kamag-anak ni Catherine sa akin, parang ano kasi, parang gusto yata ng pamilya na kung mag-aasawa man si Catherine, eh gusto nila doon si Catherine sa bahay na pinatayo niya mismo.
May kurtina na kaya yun? Alam mo, papakabit si Catherine.
Alam mo, pati ang hanap buhay mo, nakakaloka ka. Doon na sa ending yan, please. Kasi po nag-ano siya ng mga kapitortina.
Pwede na siya magsakanta ko itinina doon sa iga-groundbreaking na bagong ano lupa.
Nakakalok. Pati yung hanap buhay mo, inaano mo rito. Grabe ka. O anyway, so yun. Anyway, kung na... Naku, ano ba yun? Sa pamumula na naman tayo dito ng ano, intriga. Anyway, o yun lang naman.
Speaking of love team, eto, di ba, lumabas nun sa interview ni Tito Boy kay Abad. Eh, naichika niya na amongst all her exes, kay John Lloyd daw siya nahirapan.
Oh? Bakit mama? Matikip si John Lloyd?
Wala ko si John Lloyd. Nahirapan.
Mag-move on! Di ba? Kasi tapos eh. Nag-move on.
Alam mo, nagsimula lang na yun sa pagbebenta mo ng kurtina. tapos...
Ayun nga, yun na. Di ba nung panahon ng Tabing Ilog? Nung panahon ninyo?
Siyempre, magkasama kami noon.
Oo. Oh, oh.
Mga 1999-2000. At Diyos ko, sa pagsanhan pa yan, lagi. Actually, ano sila eh, parang gewang-gewang din eh. Kasi di ba that time merong parang pinapormahan din si John Lloyd. Kasi si Eds, saka si Rovic, yung character ni John Lloyd, sila yung gustong-gusto ng mga fans nung araw. Pero siyempre, si John Lloyd parang may ibang gusto. Di ba nakasama natin sila sa Ilocos?
Ay, oo, naalala ko yun.
Oh.
Pero wala na yata sila nun eh.
Wala
pero
na.
Pero nung time na naalala ko, nag-makeup tayo dun sa kwarto. Hmm. Tapos si John Lloyd lagi nasa labas kasi ang tagal na may kausap.
Sino kausap?
Ay! Ano ka ba na eh? Shut up!
Shara. Magdayang.
Yung
nga, ang tagal nila magkausap, di ba? Naalala ko. Tapos yun nga sinasabi ni Kay na, yung kuya, amin sila, gano'n. Pero wala, alam ko wala na sila, no? Pero I could just imagine ngayon na-recall ko nung nabanggit niya na, siguro ang hirap para sa mag-love team na may project pang ongoing na nag-break, tapos biglang meron ng ibang nalilink sa inyo.
Correct. Pero gano'n lang din may mga bata. Parang mga magkakabarkada pa rin naman sila. Kahit hindi sila nagkatuluyan o nagkaudlutan ng pagliligawan. At syempre, yun naman napag-uusapan lamang. Pero si Kay ay happily married naman kay Paul J. Castillo.
Yes. Oo.
Sila yung ano rin, mga negosyante rin yung partido ng lalaki.
Mm-hmm.
O, at si Kay ay bihira dito sa Manila kasi nga doon na sila nakatira sa Cebu.
Mm. Kaya pala after nung ano natin, screening, no? Sabi niya,
oh, lilipad na raw siya bukas.
Lilipad na siya kanang umagahan.
At ang nakakaloka, oh, nag-number 2.
Yes!
Sa most watched dito sa Pilipinas, ang kanilang pelikulang A Journey.
Yes!
Starring kay Abad, Paolo Contis, at si Patrick Garcia.
Yes! Nagbalik tanong sa tabing ilog na yun, no?
Correct!
Kung saan talaga yung kwento about friendship, love, and loss.
Ang ganda daw dito, OG. Pinag-usapan namin sa JC kanina.
Tapos napanood mo ba?
Hindi ko pa napapanood, pero pinag-uusapan na sa JC.
Hindi, sabihin mo lang na wala kang Netflix account.
Manghihira.
Ano kasi?
May pang Jollibee sa mga toilet, pero walang pang Netflix.
Nakakaiyak ng rewind, mas nakakaiyak daw itong join. Kasi ako higbi, ako nang higbi.
Oo, ganun ang ganun po na sa buo na si nanay sa mga.
Tapos buisit na buisit ako kay Aba. Pinersonal ko talaga si Aba.
Pinisikal mo nga din eh.
Oo, nabubisit ako sa kanya. Arte-arte niya, no? Doon naman sa ano yun, adjoining, yung character niya. Doon ako nabubisit sa character niya. Makakaloka. Ang husay.
Ay, ang galing.
Mav X ang may gawa niya. Kaya congratulations.
Yes! Ako baka mamaya habang ini-airin natin ito, number one na.
Alam mo, no, nakakatuwa rin na naman. Despite the fact na every time merong balita kay Paolo, tapos ang daming mga bashers, no?
Mm-hmm.
Pag gumagawa naman ng pelikula si Paolo, grabe. Napapaiyak niya yung audience.
Totoo.
Ang husay naman kasi ni Paolo Contis.
Totoo.
Wa-echos yan. Tinex ko siya, sabi ko, ang husay-husay mo. Sabi niya sa akin, sa'yo palang galing, alam ko maniniwala na ako sa'yo. Kasi pag may mga ka-okrayan na akong nalalaman sa kanya o may mga criticism ako sa kanya, pinapakinggan din niya. Siyempre, balanse lang ang buhay, di ba? Pag meron kang kasalu-saludo, Diyos ko po. Para kung siramplakan pa ulit-ulit na iko-comment ka. Ang husay ni Paolo doon.
Totoo.
In fairness. Actually, lahat sila mahusay, no?
Yes.
Pero si Paolo kasi na dala ko eh.
Oo.
Oo eh. Panoorin mo kasi Diyosa, hindi yung tango pala yung tango.
Yun nga, usapan sa JC kanina, kaya bala ko nga mahirang ng Netflix sa pinsan.
Ayan na
nga
sinasabi.
Hindi ba ako makarilig sa pinag-uusapan nila? Basta ang ganda daw ng adjourn.
Yes. Wala ka bang kinikita mula sa pagkukurtina? Para makakuha ka naman. 149 lang yun.
Per month?
Baka ako mabigat yung app sa cellphone.
Naku. Paano makakaipon?
Sabi ko na, dapat hindi ako nagsasalita.
Makakaipon. Puro lalaking mga pinupost mo. Hindi naman namin alam kung magkano binabayad.
Ha? Parang 1.5 per appearance na
eh. Ano, pumayag lang kayo ng jowa ko kay kunwari para maingit sa akin ang mga bakla.
Pakain lang naman, Tito OG.
Pakain plus alaman.
Diba? Pinagdadasal ko na magbago na sana ako.
Ay, naku na eh. Speaking of pagbabago.
Bakit?
Ito kaya magbabago
ang
noontime programming ng Pilipinas. Kung magsasara ang Itbulaga.
Magsasara na ang Itbulaga?
Ayun nga, Nay. Ito nakasulat din kay Kapatid Insider. Is the country's longest running noontime show now having problem with its budget? This is now the question after numerous reports have circulated that TVJ Productions, the current producer of the country's longest running noontime show Itbulaga, is now facing problems with its budgets. According to some reports, one of the problems of the said production firm is the increasing amount of its annual budget while the revenues of the program coming from its sponsors and advertisements decreases. Allegedly, the said noontime show also agreed to slowly reduce its ad rate during the first week of April ahead of the GMA 7 premiere of its rival program, ABS-CBN Studios, It's Showtime.
Mm-hmm.
One of our sources also cited the TV host comedian Joey De Leon. One of the program's main hosts and producer complains about the increasing budget of the program. A meeting between the heads of TVJ Productions and MediaQuest Holdings is expected to happen this week to settle the said problems surrounding the program. Ayan, kaya naman nagtatanong yung iba kung masasara na nga kaya ang Itbulaga, Nay.
Ay nako, Diyos ko, huwag naman sana. Siyempre, unang-unang concern dyan, ano, ay ang production staff. Hmm. Yung mga host na talaga namang, Diyos ko, kasi nga, di ba, mahigit apat na dekada ng Itbulaga. Okay. Sana magtuloy-tuloy, ano. Alam mo, may tinatawag ng mga pwede adjust-adjust. Adjust yung mga host, kung magkano talent nila, pwede ibaba, di ba? Para lang makaagapay, di ba? At saka, alam mo yung pag ang main concern mo talaga ay yung mga taong bayan, yung mga dabarkads. Mm-hmm. Eh, syempre, kailangan ikaw din magsakripisyo, no? Eh, katulad niyan, di ba? Mm-hmm. Kung nagbababa na ng ad rate o ng rate card, ang Itbulaga, mas mainam yun. Kasi talaga namang sa totoo lang, hindi lang naman yung Itbulaga ang affected dyan. Even yung mga ibang shows sa ibang network, ganun din. Kasi nga, nilalamo na po ng digital ads ang dapat sana ay para sa TV ads. O pati yung digital, nilalagyan na rin ng ads. Kaya nababawasan na yung percentage na inilalagak ng mga brands, ng mga clients para dun sa TV. So, dapat talaga magbaba, di ba?
Bigat ito, OG, naging issue din yung budget na yan. Nung under pa sila ng tape ink.
Oo, kaya nga lumobo rin yung... lumobo rin yung kanilang ano, utang. Di ba na umabot 800, 900 million?
Ay, grabe.
Oo, kasi nga yung mga utang din. Tapos nakita din dun sa tape ink yung mga paglabas ng mga pera. Na saan galing to, saan to itinustos o ginastos, yun. Kaya umabot ng gano'n na parang malapit ng umabot ng 1 billion. Kaya nagkautang-utang ang tape ink. Kung ito naman, sa TV5, kung gano'n din ang posibleng mangyari, syempre iiwasan na nila yan. Lahat sila mag-a-adjust. At hindi rin magandang balita. Yan, na kung nakunudwag naman sana, na kung magsasarang Itbulaga, hindi maganda yan na balita para sa its showtime.
Bakit na?
Eh, syempre, di ba? Sino pa kakompetensya nila? Di ba? Mas tututukan na sila masyado ng mga tao, hindi na tuloy alam ng mga tao kung saan ito ikukumpara para mas masabi namin mas maganda tong show na to kesa dun sa kabila. Di ba? Puro ang tutok na lamang nila ay ang its showtime. Oo. Syempre, edi... Somehow, maganda rin balita yun na yung viewers ng Itbulaga kung sakali man na magsasara, eh mapupunta sa its showtime. Kaya lang nga, malaking ano rin yun, pressure din yun sa its showtime. Kung paano nilang i-maintain yun, kung paano nilang lalo pang palalakasin ang its showtime. Diba? Kaya lang, hindi rin maganda naman sa isang noontime kung wala kang kalaban ng noontime din. I'm sure kahit ang its showtime, malulungkot kung sakasakali na magsasara ang Itbulaga. Diba?
Kasi to, almost 209 workers, diba?
Oo, Diyos ko, nakakaloka ng taon, hindi ba? At saka gano'n na talaga, no? Unti-unti talaga, lumilipat na yung mga viewers ng free-to-air or free TV doon sa digital. Kasi ang nasusunod na ngayon ay ang oras ng mga tao.
On demand.
On demand ang ibig sabihin nun. Kaya, pag gusto nilang manood ng It's Showtime, pwede sa gabi, panoorin ko yung It's Showtime sa YouTube. Kaya kung mapapansin mo, yung batang kyapo, grabe. Oh. Ha? Kahit ako, sinabi ko kay Coco, ang per hour ninyo ay hindi bumababa ng 100,000 views. Kada part ng isang episode ng Batang Quiapo.
Oh.
Oo. Ibig sabihin, ganun na talaga ang dynamics ng mga tao.
Ganun na yung viewing habits na yun. Oo. No?
Kumbaga, pag sa oras ko, panonorin ko sa oras ko. Hindi sa oras na lumabas yan ngayon sa TV. Sa club, no?
Wala na nga ngayon na yung sense of urgency, no? Nahabulin.
Wala na. Yung nabubusit sa traffic kasi hindi na nila naabutan yung pinanonood nilang teleserye. Kaya ang abangan na lang nila ay ang nakaraan kinabukasan. Ganon.
Tapos nagpapakwento pa sa mga kasama sa bahay. Ano nangyari?
Correct, di ba? wala, ganyan na talaga. Kahit nga, Diyos ko, sinasabi ko nga sa'yo, Lloyd, noon. Oo. Ngayon, mas maraming bumabati sa akin ngayon sa kalsada, sa mall, kahit saan ako magpunta. Mas maraming bumabati at mas maraming nagpapapicture sa akin ngayon. Oo, kumpara noon. Pag nagpapicture sa akin noon ng mga tao, ayun, ako pa yung inuutusan nila magpa-develop. Pag ako pinipicture ng mga tao noon, sasabihin nila, napanood kita sa talk show nyo. Napanood kita sa teleserye. Ngayon, Diyos ko, lagi namin pinanonood ng YouTube nyo.
Yes.
Nakakatawa kayo.
Thank you
po. Oo. Oh, talaga po, nanonood kayo. Mm-hmm. Anong pruweba nyo? Utot ka ng utot.
Nahulaan nila. Nahulaan nila ng picture mo.
Diba? Oh, anyway, basta ang importante ay alam na nating idikta sa ating sarili kung ano makakapagpasaya sa atin.
Yes.
Sa araw natin, sa pamamagitan ng panonood ng kung anong gusto nating panoorin sa yes. oras na gusto natin.
Yes.
Diba? Ikakasal na ang Queen of Teleserye Songs na si Angeline Quinto sa partner nitong si Nanrev Dakina Mamaloy. Tulad nga ng naibalita sa PEP, sa darating na Webes, April 25 nga ay magaganap na ang pag-iisang dibdib ni na Angeline at Nanrev na parehong deboto ng Nazareno, kaya naman ang Quiapo Church ang napili nilang simbahan. Mga bigati ng mga ninong at ninang sa wedding at kasama na raw dyan si Manila Mayor Honey Lacuna at ilang bossing ng ABS-CBN. March 2020, nang unang nagkakilala si na Angeline at Nanrev sa pamamagitan ng common friend nila, unang nakita ni Angeline via video call si Nanrev at nakyutan daw siya sa smile nito kaya nasundan na yon ng group date sa isang restaurant. April 27, 2022, nang ipanganak ni Angeline ang panganay nila ni Nanrev na si Baby Silvio. May nauna ng tatlong anak na babae si Nanrev sa magkakaibang nanay bago dumating sa buhay nito si Angeline. Ikakasal na ang dalawa ay hindi pa rin sila nakakaligtas sa mga intriga lalo na pagdating sa money matters. Madalas kasing akusahan si Nanrev na pera lang ang habol nito kay Angeline, pero ilang ulit na rin itong itinanggi ni Angeline. Samantala, balita ring buntis si Angeline sa second baby nila ni Nanrev. Kaya magkakaroon na ng kapatid si Baby Silvio. Kung totoo man ito, congratulations Angeline at Nanrev. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscribers. Subscribe na! I-click niyo pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode yan, mayroon kayong komento sa lahat ng aming chika. I-comment niyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell.
Dahil pag-click niyo yan, kayong unang-unang mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel.
Yes! Ano manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-Y. Pati na rin po sa akin pong ibang-ibang social media accounts. Sa Instagram po, sa Facebook, at saka po sa TikTok. Mama Loy lang po. Maraming salamat! Dr. JC Solis of Gorgeous Smile, Dr. Jessica D of Ideal Vision para sa aming eyewear, and of course for our skincare and the Skin Beauty and Wellness Center. Thank you so much! Ayan, nagpapasalamat din ako sa Headway Vera Salon, sa aking gupit na laging tinatanong kung anong tawag daw din eh. At syempre sa ating Ideal Vision.
Yes!
Ang ganda ko pala!
Buti naman nasabi mo yun sa sarili mo.
At ayun, babalik din ako sa Gorgeous Smile by Dr. Jesse Solis. Parang kumakain ako ng... May kinahin ako, biglang parang durog ang ngipin.
Ha? Sabi ko na buhok yan, nakulot eh.
Ayan, sa mga hindi pa po nakapalo sa aking social media account, ayan, i-follow nyo na po ako.
Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay Anjo Iliana.
No? Yes!
Oo, na ang daming natuwa sa kanya bilang isang mabuting anak pala daw, si Anjo, at mabuting kapatid. Yeah. Pero nag-away sila ni Jomari Iliana. Oo, yan po ay nasa Oji Diaz Inspires na nasa I1PFC na rin po, ha? At syempre yung Oji Diaz Showbiz Update ay meron na rin po kami sa Apple Podcast, sa Spotify, at may fanpage na rin po. Pwede nyo rin kami doon mapanood, ha?
Yes.
Sa Oji Diaz Showbiz Update. Ayan. At syempre mag-iingat po lagi, no? Yung mga nanonood sa amin sa treadmill, no? Baka naman kakatawan nyo dyan, madapa na kayo doon. Oo. Oh. Diba?
Instead na music yung pinapakinggan, tayo yung pinapanood.
Oh, si Patty Bettita, Diyos ko, the beauty queen herself.
Hello po! At saka si Miss Ami Austrian, nai, di ba?
Oh, di ba?
Miss Ami, thank you for always watching.
At syempre, ang aking mag-ina po, meron din silang YouTube account, si Mami Soul, si Mira TV, at si Erin Diaz.
Yes.
At syempre, maraming salamat, Tita Fer, Usola, Tito Ronald,
yes,
at Juan.
Thank
sa inyong kabutihan palagi, ha? At syempre, meron din pong OGDS Acting Workshop, ha?
Oh.
Yung mga gustong mag-workshop, dyan lamang po kayo pumasyal sa aming fanpage, OGDS Acting Workshop, para sa mga bata.
Mm-hmm.
Aha, yung mga kids ninyo na gusto nyo matutong umarte, ha?
Mm-hmm.
At mag-iba ugali, mag-iba behavior.
Mm-hmm.
Oo, andyan si Teacher Candy, si Coach Candy Pangilinan po ang matuturo.
Yes.
At ako naman po sa first week of May naman. Ayan, para sa ating teens and adults, ha? At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGD, at sa langit nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Ishika mo na! Dali!
Ako dito, hindi nakakalungkot yung balita, ano? Baka magsalang itbulaga.
Huwag naman sana.
Kaya
wala ating wish. Huwag naman.
Eh, huwag naman din sana, Tito Oji, na magsarado ang aking tindahan.
Bakit?
Eh, paano naman yung mga kapitbahay ko?
Oh.
Pag namumutang, laging sa akin namumutang.
Oh.
Oh, tapos pag nabili, sa kabilang tindahan.
Ha? Ugali talaga nila yan.
Ha?
Kaya kung wala na ako paninda, wala na ako maibili ng panbago paninda ko.
Eh paano naman kasi? Walang, hindi naman sa mga namumutang napupunta yung tinitinda mo.
Oo nga.
Sa mga lalaki ko.
Oo. Pati pinagbenta, ha?
Diba? Oo. Oh, just 1.5 per head.
Oo. Oh, grabe. Appearance fee?
Oo. Oh, nakakaroon.
No?
Oh.
Appearance lang yun, ha? Walang ganap.
Ay!